Imos a falar de fútbol, imos a facelo do Ribadeo FC. Nesta xornada viaxou a Negreira, regresou con un punto. 0-0 final dos 90 minutos. E imos a falar con un dos xogadores do equipo ribadense, precisamente co porteiro Diego dos Santos. Moi boas tardes.
Hola, boas tardes, Miguel, que tal?
Como foi este compromiso ante para al menos regresar con un punto?
Bueno, a verdade é que foi bastante igualado, non? Ningún dos dous equipos fixamos quizás moito por marcar gol, entonces eu sí, a verdade é que o empate foi bastante xusto.
Quizás cos dous equipos tiñeis necesidade de puntuar, non?
Sí, quizás foi eso, máis o respeto que nos tiñamos un ao outro, fomos bastante nos outros para nós, sobre todo non encaixar, por eso asegurar o empate era importante, bueno, conseguímolo, bueno, eles quizás querían algo máis, sobre todo ao final apretarnos bastante, porque eles estaban na casa e necesitaban os puntos, pero bueno, para nós un empate e deixar a portería a cero. Ben, dámolo por...
E un partido con moi poucas ocasións claras por parte dos dous equipos.
Sí, a verdade é que sí, nosotros, eu penso que o porteiro deles, non sei se tiraría unha vez o chan, eu salvo dúas intervencións que tuven, tampouco foi un partido no que me molestaron demasiado, non?
Dixéronme que tuveras unha que foi bastante clave, estirada, que puido ser o gol deles.
Sí, foi aí... Quedando 5 minutos ao final, unha falta peligrosa que o que meter hasta 6 na barrera era moi cercana e a verdade que, bueno, houve a sorte de poder parala e, bueno, facer por ese puntín.
Bueno, pouco a pouco imos sumando, pero temos que salir de aí deses puestos en que estamos, non?
Sí, a verdade que estamos aí, estamos nunha dinámica que non acaban de salir as cousas, pero, bueno, o equipo está entrenando ben, está con ganas, así que, bueno, ter paciencia e tarde ou temprano chegarán.
Tú, un das poucas incorporacións do Ribadeo FC nesta temporada, como te estás atopando?
Bueno, pois a verdade é que estou atopando ben, a verdade é que, bueno, quizá tendo demasiado protagonismo, que eso non é bom para o equipo, pero bueno, estou contento, estou cómodo e, bueno, queiras que non, son de Ribadeo e xugar na casa, pois, contente, orgulloso, non?
E que mantedes aí o codo a codo os dous porteiros, non?
Sí, a verdade, tanto eu como Javi estamos entrenando ben, calquera dos que necesito míster sacar, penso que estamos mantendo un bon nivel, axudando o equipo en todo o que podemos.
Vindeira xornada, Mugardos, na casa, aí xa hai que sumar 3.
Sí, a verdade que sí, este fin de semana temos que empezar a sumar de 3 en 3, é un rival que está aí con nosotros, que vai, bueno, que sabemos que necesita os puntos tamén, pero bueno, igual que nos fomos a Ordes con un empate nos valía ou con un puntiño sumaba, sabemos que estamos na casa e eso xa non nos vale, non? Temos que empezar a sumar de 3 en 3 e ir a por o partido desde o minuto 1.
Pois a ver, sumamos esa vinte de xornada. Diego, moitas gracias, boas tardes.
Gracias a ti, Miguel. Veña, hasta logo.